Book 2
27
Дудексеп.
В гостинице. Прибытие.
En la hotelo. Alveno.
У вас есть свободный номер?
Ĉu vi havas liberan ĉambron?
Я забронировала номер.
Mi rezervis ĉambron.
Моя фамилия Мюллер.
Mia nomo estas Müller.
Мне нужен одноместный номер.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
Мне нужен двухместный номер.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Сколько стоит одна ночь в этом номере?
По кем ногте ла чамбро костас?
Я хотела бы номер с ванной.
Ми шатус чамброн кун банкуво.
Я хотела бы номер с душем.
Ми шатус чамброн кун душею.
Можно мне посмотреть номер?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Здесь есть гараж.
Ĉu estas parkejo ĉi tie?
Здесь есть сейф.
Ĉu estas monŝranko ĉi tie?
Здесь есть факс.
Ĉu estas telefaksilo ĉi tie?
Хорошо, я беру этот номер.
Bone. Mi prenas la ĉambron.
Вот ключи.
Jen la ŝlosiloj.
Вот мой багаж.
Jen mia pakaĵaro.
В каком часу подают завтрак?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
В каком часу подают обед?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
В каком часу подают ужин?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?